Nädala Kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! Palmipuude pühal toob Nädala Kaja teieni 5 intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ehk 7. 11. aprillini aastal 2025. Edastame häid soove ELK Nõo Laurentsiuse koguduse meesansamblile, kellel on täitunud 35 tegevusaastat. Kuuleme reportaasi otse Ukrainast, kuhu sel nädalal sõitsid 2 kristlikku venda suure abikoormaga kohalike kogudusi õnnistama. Põikame jutuga samuti Vatikani, sest äsja on valminud huvitav dokfilm Ringkäik Vatikani arhiivides. Teeme põgusat tutvust ka ühe värskelt valminud luulekoguga ning lõpetuseks saame osa ühe perearsti tervisejutust, kuna lõppeva nädala esmaspäeval tähistati üleilmset tervisepäeva. Need on seekordse nädalakaja teemad. Aga kõigepealt siis õnnitlus Nõo koguduse meesansamblile.
Nädala Kaja.
Nõo kiriku meesansambel tähistab pühapäeval oma 35. sünnipäeva. Olen juubeli koori ühe esindaja ja ka Nõo kiriku õpetaja Marti Jaansoni telefonile saanud. No kõigepealt see, et missugune see teekond on olnud sellest ajast, kui teie siis selle meeskooriga liitusite?
Lühikene vastus nüüd olla selline, et see on väga palju pakkuv olnud. Mina olen natuke üle 20 aasta seal ansamblis laulnud, ütleme siis üle poole sellest ajast. Ja tõesti see on väga eripalgeline ja palju pakkuv olnud. Oleme esinenud väga erinevates kohtades, nii Eestis kui ka väljaspool Eestist oleme saanud seda teha. Ja on olnud ka raskemaid aegu, ei tasu arvata, et ansamblil alati kõik väga kergesti läheb, et kus rohkem inimesi koos on, seal on ka erinevaid arusaamu, kõik on erinevad isiksused. Aga võib-olla jah, üks, mida ansambel minul on pakkud, on see ka, et see on Jumala ime, kuidas ikkagi mitu meest erinevad isiksused suudavad niimoodi ühes koos laulda, mõtelda, kui on tarvis kokku võtta ennast ja edasi minna ja üksteis toeks olla, aga ma ütleksin väljaspool ansamblitööd.
Kuidas see saamislugu siis oli, et teie küll algusajast peale koori, selle meesansambliga koos ei olnud, aga kuidas see saamislugu siis sündis?
Jaa, õnneks on meie ansambli asutaja liige Laurits Leedjärv, väga täpne ja hea mäluga inimene, siis tema on ka kirja pannud selle päris alguse, mida võib tema mälestuste raamatust lugeda. Aga see juhtus niimoodi, et aastal 1990 oli ju selline mäletatavasti, kes tollel ajal elasid ja tegutsesid, oli selline ergas aeg. Eesti hakkas tasapisi iseseisvuma kirik oli jälle au sisse tõusnud, taheti kiriku koori tulla laulma ja Nõo kiriku koor, mis on muidugi tegutsenud juba 19. sajandist peale, oli sellel hetkel sellises tõusujoones, et seda juhatas Agnes Laasimer, kes ka praegu on Nõo koguduse kirikumuusik, tõsi küll mitte päris ainult koorijuhina, ta on organist rohkem. Ja tema nägi, et kooris laulab selles hetkel palju noori mehi ja ta ütles, et noored mehed võiksid tulla ja hakata siis oma ette ka laulma. Nii tehtigi ja siis 25. märtsil 1990 toimus esimene harjutus ja juba 8. aprillil, mis oli palmipuude püha, nagu sel aastalgi on meie kontsert palmipuude pühal, küll mitte 8. aprillil, aga ikkagi palmipuude pühal, et toimus siis esimene välja laulmine. Ja siis 1993. aastal kandis Agnes Laasimer ansambli juhtimise üle Margus Liivile, kes on seda teinud tänaseni, et tema on meie ansambli juht. Niimoodi see loetu ja kuuldu põhjal oli see algus.
Ja te olete siis nüüd, nagu te rääkisitegi, Eestis ja välismaal palju siis esinenud ja saanud Jumalat kiita. Mis on teie need kõige rõõmsamad mälestused siis sellest ajast, kui te olete selle meesansambliga koos olnud?
Ma juba sissejuhatuses ka ütlesin või esimesele küsimusele vastates, et võib-olla rõõmustavad mind sellised sisemised ja vaimsed asjad, et tõesti meesansambel on olnud nagu sõpruskond. Lisaks laulmisele, uute laulde äraõppimisele ja võib-olla edukate väljalaulmiste üle rõõmustamisele on meesansambli liikmed ka väljaspool ansambli tööd üksteisega seotud. Tullakse üksteisele appi, rõõmustatakse, kui kellelgi on tähtpäev või midagi õnnestub. Tuuakse esile üksteist. Et selline asja on võib-olla kõige rõõmsam selle ansambli juures, et see on minule kui koguduse õpetajale näos olnud selline tõeline koguduse tugi. Aga kui rääkida, ütleme, mingisugustest õnnestumistest laulmise alal, huvitavatest reisidest, tooksin esile kaks reisi Põhja-Ameerikasse. Esimene neist oli 2006. aastal, kui mina olin lühikest aega Kanada praostkonna vikaar õpetaja, teelisin sealseid eestlasi. Siis ma kutsusin meesansambli külla sinna Kanadasse ja me saime paljud inimestega tuttavaks, laulda saime ja ka teha väikse reisi Ameerika Ühendriikidesse. Ja teine kord me saime seda sama teha ka 2019. aastal, kui täpselt mäletan õigesti, see oli ikka enne koronat ja saime nagu korrata seda reisi. Et võib-olla see on selline kõige väljapaistvam ja kõige muidugi vastutusrikkam ka. Ja üks esinemine, mida meenutab just nimelt mõnes mõttes ka meie kroonikakirjutaja Laurits Leeder, kes on seda oma mälestuste raamatus esile toonud, juhtus 2009. aastal, kui meid oli kutsutud Eesti lippu 125. sünnipäeva pidustustele Otepääle. Ja siis meid oli valitud sinna jumalateenistusele laulma. Ja meis tõesti mõne meetri kaugusel istus vabariigi president ja peaminister. Et me olime nagu võib-olla selle hetke Eesti poliitilise elu keskmes ka esinejana. Et see oli ka natukene selline hingevärinat tekitav, aga selline väärikas hetk ansambli ajaloos.
No Otepääst rääkides, teil ongi siis pühapäeval plaanis oma juubeli kontserdil ka eelka Otepää koguduse ansambliga koostööd teha. Kuidas see siis välja näeb?
See näeb niimoodi välja, et Otepää koguduse ansamblis laulab tegelikult kaks liiget, kes ongi Nõo koguduse liikmed, kui range olla. Mina ise olen Otepää koguduse hoolde õpetaja aastast 2021. Ja siis me mõtlesime seal, et võiksime kah jumalateenistust lauluga kaulistada, et lisaks minule laulavad seal siis tõesti Otepää koguduse inimestena sealne organist Heivi Truu ja praegune juhatuse esimees Ingrid Tigane. Ja meie kogudusest on ka veel Kääri Toomas Orglaan. Meil on selline mittetraditsiooniline kvartett, kus on siis kolm naist ja mina meesäälena. Ja me oleme varem mitu korda juba esinenud koos meesansambliga ja põhjus, miks me seda teeme, on jah kahetine, et me oleme Otepääga lihtsalt seotud nii palju. Aga teine on see, et meil on lihtsam teha üks normaalses pikkusega kontserti, ütleme tunniajast kontserti, kui me saame üksteisele puhkust anda. Ja pühapäeval ongi siis plaanitud niimoodi, et kontsert on jagatud blokkideks. Ja siis vahepeal laulab meesansambel, vahepeal laulab Otepää ansambel. Umbes niimoodi see käib.
Ja millised laulud siis tulevad ka esitamisele?
No meie meesansambel on 35 aasta jooksul ära õppinud kusagil 170 laulu või kusagil sinna kanti. Suur osa on jah vaimulike lisamaalistel lauludel. Ja Otepää ansambel paneb sinna juurde võib-olla sellist Euroopa muusikat, 16. saandist kuni tänapäevani. Näiteks Otepää ansambel laulab ka siis 20. saandi klassikute nagu Igor Stravinski ja Paul Hindemith laule. Meesansambel teeb võib-olla läbi lõike oma viimaste aastakümnete sellistest parematest või meeldimamatest lauludest. Et võiks küll öelda, et see on nagu seinast seina, märksõna on muidugi vaimulik muusika või siis kristlik muusika täpsemalt isegi ja võib-olla siis isamaaline. Aga Otepää ansambel toob natukene sellist, ütleme, õhtumaa kunstmuusika vaibi sisse ka.
Suur aitäh selle intervju eest, Mart Jaanson, tõesti õnnitleme teid selle suure numbri puhul, 35 ei ole üldse nalja number koori puhul ja soovime siis tõesti teile ilusat pühapäeva kontsertit ja kõike ilusat ka sellesse päeva.
Suur tänu ja aitäh kõigile kuulajatele nii täna kui ka selle 35 aasta jooksul.
Seal tegin aasale jaeta roosikese, ma pissin pendrasse ja roosi tihti katsin kallikastega.
Nädala kaja.
Tere hommikust William Borisenkole avatud Lootuse fondist, kes on praegu Ukrainas. Linn on olnud päeva algus seal.
Tere hommikust, head raadikuulajad. Päeva algus on olnud ilma mõttes päikesiline, aga kuna tegemist on Ukrainaga, siis õhtul nii magama jäädes kui ka hommikul ärgates olid taustal saateks häiresireenid, mis siin muidugi liikudes läbi Ukraina lakkamatult kõlavad, nii et aga muidu on valmistuma hommikusöögiks ja minema siis Domplieva kogudusse kohtuma pastori ja sealde meeskonnaga eile juba, kui saabusime siia, et oli väga hea aeg ja kohtumine, nii et tänu Jumalale päike paistab, lootust on ja Jumal on elav.
William, kasutan ära hetke, et küsida uudistes kõlas taaskord, et Kiievis on Venemaa rünnanud ka täna öösel siviilobjekte, mis tunne on ärgata sellises piirkonnas, sellises riigis, sellises linnas, mida reaalselt sõjaliselt rünnatakse, pommitatakse ja see olukord on selline nagu see on.
Tunne on, ma ei tea, seda on nagu keeruline edasi anda või kirjeldada. Eriti eile me külastasime seda paika, kus siis möödunud nädalal 6 päeva tagasi täpsemalt tabas siis ballistiline rakett mänguväljakut ja kus lapsed täiskasvanud kümned inimesed, süütud inimesed, kes on kuidagi seotud ju sõjaväega hukkusid ja seistes seal ja palvetades koos sõpradega siin kohalikega ei oskagi anda seda tunnet edasi, et kui selline kirjeldamatu äng ja küsimused ja samas lootus mitte millegi muu peale kui issanda peale, et nii et see kuidagi teeb kõik nagu käega katsutava ja enda ümber oleva nii nagu ajutiseks ja õrnaks ja paneb nagu kogu lootuse Jumala peale. Ei oska mitte ligi lähedaseltki nagu arvata või et ma või me saame aru tulles Eestis siia, et mida inimesed nagu läbi elavad ja mida nad kogevad ja kuuldes neid lugusid, et siin oli ka üks koguduse vend, kes kaotas varasemas ühes rünnakus oma abikaasa ja kolm last, kuna rakett tabas elu maja, kus lisaks nimetatud tele veel inimese see hukka, et see on kuidagi igapäevane reaalsus kuskil piirkonnas, kuskil linnas, kuskil linnaosas siin Ukrainas, nii et ainult Jumala armust ja palved on need, mida me saame teha.
William, te olete koos Sander Kukega abi viimas. Kas olete juba saanud ka osa abi kohale viia? Kas on juba teie ülesandest mingi osa täidetud?
Jaa, tänu Jumalale oleme saanud osa abi panna maha siis Uumanis, Dompira koguduses ja rehabilitatsioonikeskuses, aga enamuse kuskil 80% abist, mis oli siis nii generaatorid, kingikotte, mis oleviste ja teiste koguduste liikmed panid kokku lastele, arvestades ka eelseisvaid ülestõusimispühi ja kingikotte oli üle 100, hügeenivahendeid, taskulambid, akupangad, Eesti piibliselts andis ukrainakeelseid piibleid kaasa ja muidugi seemned, köögi juurvilja seemned, mida oli meil koormas üle 160 kilo ja see tähendab, et kui üks pakk on 1 gramm, ühes pakkis on rohkem kui üks seeme sees, nii see tähendab üle 100 000 vilja, mida need seemned mulda pannes hakkavad kandma siin lähikuude jooksul, nii et see on suur õnnistus inimestele, kes elavad külades ja kelle toidulaud on väga, väga õhuke, ütleme nii. Ja suured tänud kõigile, kes Eesti maal on palvetanud, on panustanud, et me oleme saanud seda abi siia tuua ja loomulikult mainitud siis Dom Kleba koguduse. Liikmed on mega tänulikud selle eest, et me jätkame palvetamist, et me ei väsi, et me ei loobu, et ei keskendu nagu teistele asjadele, aga oleme ustavalt teenimas neid ja kui ma ütlen meie, siis mitte meie Sandriga siin, aga meie kõik, kes me Eesti maal oleme seda oma südames kannud ja tegemas.
William, seda on käinud üle 3 aasta, kas Ukraina kristlased, kellega teie olete kontaktis olnud, peavad vastu, milline on nende meeleolu?
Jaa, peavad vastu ja peavad väga hästi vastu, et nagu ma põgusalt siin nimetsin ka juba, et kuulutada millestki muust kui Jeesusest ei ole siin, et ei ole vaja ja ka keegi ei taha kuulata väga eduõpetust või kuidas omale midagi finantsilist sõltumatust tagada, aga evangeelium ja Jumala sõna sellest, et issand on meiega, et tema karjase kepp ja sau tööstivad neid, et see on nii reaalne igapäevane ja inimesed parandavad meelt, vaatamata sellele, et olles läbi elanud raskeid kaotusi perekonnas või kaugemal, tulevad issande juurde ja leiavad lootust ja kannavad seda sõnumit edasi ja teenivad nii linnas kui külades.
William, kui te Sandriga olete nendel pikkadel teedel ja sõidate päevi ja tuhanded kilomeetrit, siis küsin nii üldiselt, mitte, et ma oleksin ülearu uudisimulik, aga kui te olete seal koos, millest te räägite, kas on olnud mõni selline eriti kirgas ja tore hetk teile ühine sel teel?
No me räägime päris palju sellest, mida me näeme ja enda ümber liikudes siia, et muidugi Ukrainas on nagu hingematvalt ilusad maastiku vaated ja põllud, mis on silmapiirideni ja must muld ja inimesed, kes on mega rõõmsad ja sellised avatud külalislahked ja see on lihtsalt nii puudutav südant. Aga siis räägime muidugi ka oma mingitest võitlustest ja, ja raskustest ja üleelamistest ja soovist issandat enam tunda. Eile ka, kui me sõitsime Uumanist siia Kivoi Rihi, siis rääkisime, et kui väga me igatseme issandat tunda sügavamal tasandil. Nii et räägime ilmselt kõigest sellest, millest meil ei ole aega rääkida, kui me Tallinnas teenime ja nii edasi.
William, te olete jõudnud Ukrainasse, mis ootab teid veel ees?
Täna oleme siin Kivoi Rihis veel, siis kohtume koguduses, sööme hommikust nendega koos ja siis kuskil lõunapaiku liigume tagasi Uumanisse. Homme lähme Uumanis Tompiira rehakeskusega siis koos, lähme tänavatele. Nad jagavad toitu ja Jumala sõna, iga nädal kuskil 150 portsjonit. Oleme nendega koos teenimas tänaval ja siis laupäeva vara hommikul juba hakkame atra seadma kodupoole, nii et usume, loodame, et oleme laupäeva õhtuks Ukraina-Poola piiril ja siis juba pühapäeva vara hommikul asume teele Tallinna poole, et olla õhtuks juba kodus oma perede juures.
William, suur tänu teile selle hea töö eest, suur tänu ka selle intervju eest. Öelge, kuidas võiks näiteks raadiokuulaja panna Ukraina ja ukrainlased palvesse?
Ja loomulikult sel teemal, mida ma nimetasin, et palvetada, et pastor siit Kivoi Rihis, tema ütleb ka, et abi saab otsa ja riie kulub läbi. Aga palved on need, mis aitavad ja kannavad läbi, nii et hoiame Ukraina rahvast ja töötegijaid palves, et nad ei väsiks, sest neil ei ole aega või neil ei ole võimalust ega ka nagu õigust väsida ja kurnatud olla, nii et hoiame neid palves ja issand lisab oma osa sinna.
Suur tänu, William, tervitage Sandrit ja suur tänu teile teie töö eest ja palju jõudu õnnistust.
Ja tänu Jumalele, aitäh kõigile ja õnnistatud päeva.
Nädala kaja.
Äsja on valminud dokumentaalfilm Ringkäik Vatikani arhiivides. Selle üks autor, Bianca Mikovic, ongi meil nüüd telefonil, kust tuli selline mõte minna Vatikani arhiividesse Eesti jälgi otsima ja teha sellest dokumentaalfilm.
No see mõte tuli üsna, kuidas ma ütlen, täiesti juhuslikult, kuna oli välja kuulutatud üks selline stipendium, mis kutsus ajakirjanike üles mõtlema teistel teemadel, kui nad tavaliselt seda oma tööst teevad ja ka pakkus välja, et see võib olla mis tahes, mida ette võtta, mis tooks Eesti lugejatele, kuulejatele, vaatajatele uut infot ja oleks nende jaoks huvitav ja summa oli piisavalt suur, siis ma mõtlesingi, et miks mitte teha midagi tõesti täiesti teissugust. Ja kuna Vatikan ja Vatikani arhiivid pakuvad eestlastele huvi, üldse ajalugu on eestlaste jaoks huvitav, siis ma mõtlesin, et miks mitte minna küsima, et kui palju me saaksime seal näha ja näidata. Ja kuna Eesti katoliku kirikust Marge Marie Paas tuli selle mõttega praktiliselt sekundi pealt kaasa, siis hakkasimegi seda mõtet edasi kasvatama.
Filmi tegemine võttis aega ligi 4 aastat. Millised etapid selle aja sisse jäid?
No, see tegemine võib-olla ei võtnud 4 aastat, aga lihtsalt selle 4 aastases algas näiteks Ukraina sõda. Ja oli osaliselt ka veel jätkus korona, et see natukese võtti soogu maha, sest montaasi asemel ma sõitsin Odessa suunas minema ühel hetkel. Aga tegelikult seal, ütleme, ajaliselt see oli põhiliselt ettevalmistav aeg ja väga suur osa ajast kulus ka kokkulepetele Vatikaniga. Sest sealne süsteem eeldab seda, et ikkagi osaliselt peaks suhtlus käima itaalia keeles ja neil on väga palju reegleid, millega juba kurssi enda viimine võttis küllalt palju aega. Ja samuti võttis aega kirjavahetus arhiiviga, kuna me soovisime mõningaid dokumente välja tuua arhiivist, et need filmide ja näidata, et selleks on selgus ka oma reeglistik, ja oma hinnakiri, kuidas seda tuua ja mida mingisugune, kui palju üks ürik näiteks maksma läheb. Et siis võiks olla, et üks etapp, kui ma välja toon, oleks veel lisaraha küsimine, sest see projekt läks tasapisirist kallimaks. Aga nii, et see ettevalmistav aeg, kohalolek ja siis hiljem kogu materjali kokkupanek võttis aega, aga see oleks saanud käia küll tõesti lühemini. Aga ma ka väga ei muretse sellepärast, sest need väärtuslikud ajaloolised dokumendid noh, läksid lihtsalt ajas veel väärtuslikumaks siis 4 aastat selle perioodi jooksul.
Mida siis ikkagi Vatikani arhiivides Eesti kohta leidub?
Ütleme niimoodi, et võib-olla teadlastele ja meie enda ajaloolastele on see suhteliselt hästi praeguseks kaardistatud, mis Eesti kohta on olemas, aga tava inimesele ei ole arhiiv ja tööarhiivis nii sama isenesest mõistetav nagu staasikala ajaloolasele. Et selles osas ma usun, et on inimestel huvitav näha, mis moodi üldse ürikuid hoitakse ja kuidas nad seal arhiivis, kas on virnades või ridades või mis moodi. Sest tõesti sinna kuulsasse salaarhiivi me ju sisse pääsesime oma kaameraga ja seal uidatame tohtisime, see oli väga eriline kõik. Aga võibolla, kui välja tuua midagi, et mis seal on Eesti kohta, siis toonane ajaluku või ajalu talletamine käis niimoodi, et kui paavstile saadeti kiri, paavst sai kirja, siis neid ei hoitud niimoodi lipikute või lehekesten alles, vaid kõik kanti suurtesse registriraamatutesse kogu kirjavahetus. Ja praegu arhiivis säilinud ongi need vanad registriraamatud, kus on olemas kirjutised Eesti kohta. Meie saime näha registriraamatut aastast 1199 ja saime seal siis näperdada seda palja käsi, seda vana suurt raamatut. Ja see oli juba isenesest kõnekest huvitav tunne. Ja see konkreetne tekst puudutas siis seda, kus biskop Meinart on surnud ja paavst kutsub üles Vestvaalia ja Saksimaa aadlike appi tulema nendele kristlikele töötegijatele siin Liivi aladel, kes seda väga vajavad. Ja selles sai alguse üks suurem retk meie aladele ja mõne aasta pärast sellest omakord tõugatult on loodud näiteks Riia linn. Et seosed ja sidemed on väga põnevad. Need kuigi palju me saame ka seal välja tuua.
Mis keeles see tekst oli ja kui lihtne oli välja lugeda, mis seal kirjas oli?
No need tekstid on ladina keeles ja meil, kuna neid on väga palju uuritud need registriraamatuid, siis tegelikult meil ei olnud väga keeruline neid kohti leida. Mis mind ennast väga kõitis ja lõbustas ka osaliselt on see, et meie alasid kujutati väga metsiku ja sünge põhjamaana. Ikkagi tohutud laiad, laaned, lohed, tohutud ebamaised elukad, kes siin tuld pursates nagu lohed ringi jooksevad. Et noh, kardeti seda meie kodupaika väga. Ja siis ma panin tähele, et muidu noh, registriraamatus mungad, kes seal tegid neid, või teist kirjutajad, kes tegid neid sissekandeid, et siis nendel oli tavaks sinna natukene lehekülgedele sirgeldada värvilisi pildikesi juurde, näiteks lõigu alguse suur tähti kaunistada. Ja kui muidu seal meie teksti või kirja puudutavas ümbruses oli joonistatud lilli, siis põhjamaade koha peal oli tohutud 2 lohet joonistatud, et mõlemad purskasid tuld, et illustreerida seda, kui pöörane paik siis Liivi ala on siin.
Osa.
Ja see oli väga tore märkamine.
Just. Kes võiks olla filmi sihtgrupp? Kas ajaloo või kultuurihuvilised või laiemalt igaüks, kes otsib põnevaid lugusid minevikust?
Ma usun, et Vatikani salaarhiiv, kui juba seda öelda, et siis ma ei ole ühtegi inimest ise veel kohanud, kes ei tahaks teada sellest rohkem koheselt. Ja loodan, et me saame mõned lood ka kirjutada ühte teise väljaandesse, et siis kes ei viitsi filmi vaadata, saab lugusid lugeda ja mõtlen, et sellega on võimalik päris palju siit kõnetada. Sest mitte kõik inimesed ei jõua oma eluajal Rooma. Me natukene näitame ka seal, et kus Vatikanis üldse midagi asub. Et saime mõned väga head kaadrid sellest ja käime ka jesuiitide arhiivis ja ühes ja teises kohas veelgi. Et usun, et kes ei ole isegi end Roomas või kes tahaks, keda see huvitab, see on ikkagi kristluse selline üks sünnipaiku, kus juba apostel Peetrus kirjutas risti, et kõik need kohad ja paigad tegelikult võiks meid puudutada ja huvitada. ja seda, selle võimaluse seda filmi vaadates kindlasti saab nii üldisemalt kui ka võib-olla natuke mõni asja detailsemalt.
Ja kust kohast saab siis filmi vaadata?
See on üleval Katoliku kiriku YouTube'i kanalil, kuhu on igaühel sisse pääs.
Nii,
ja ligipääs.
Kui otsida ringkäik Vatikani arhiivides, et siis tuleb välja.
Südamest loodan, et kes otsib, see leiab.
Suur tänu, Bianca Mikovic, selle intervju eest ja ilusat päeva.
Ja sulle ka suur aitäh.
Nädala kaja.
On ilmunud uus luulekogu pealkirjaga Ülespoole avatud ja selle luulekogu autoriteks on Meeli Tankler ja Üllas Tanker ja ongi telefonil Meeli Tankler. Teil on ilmunud endal väga mitmeid teoseid läbi aastate. Nüüd jõudis siis aeg luulekogu juurde, et kuidas siis selline teekond sinna jõudis?
No see on tegelikult olnud pikk teekond selles mõttes, et need luuletused on väga vanad isegi mõned nendest ja nad on nagu rohkem sellised sahtlisse kirjutatud luuletused, aga kuna mõnedele sõpradele olen neid jaganud ja nad on rõõmuga neid vastu võtnud, siis tekkis järsku selline idee, et äkki võiks nad ikkagi ka saada raamatusse.
Ja siis te panite need kõik luulet kokku, mida teie ja Üllas Tankler olite kirja pannud, et kas pidite siis mingisuguse valiku ka tegema luuletustest või läks kõik see, mis olite kirja pannud?
No, ma kõigepealt täpsustan, et luuletused on minu omad, aga see luulekogu on tegelikult selles mõttes unikaalne, et see on nagu pildiraamat. Siin on minu abikaasa Üllase fotod. Iga luuletuse juures on foto, mis siis nagu seda luuletust aitab nii-öelda avada, nii et selles mõttes ta on selline ilus raamat. Valitud kindlasti tuli, sest et neid tuletuse oli ikka üks jagu rohkem, aga mul olid mõned head sõbrad, kes aitasid valida ja siis lõpuks said need valikud ka tehtud.
Ja oli see siis keeruline otsus, et millised võtta ja millised mitte võtta?
Oli, täitsa keeruline oli. Selles mõttes, et noh, kõigepealt ma muidugi ise tegin mingeid valikuid, aga siis ma küsisin abi teiste inimeste käest ka, nii-öelda lähemate inimeste käest, kes mind tunnevad ja natukene niisuguste asjatundlikumate inimeste käest ka, nii et hea sõber Jüri Kaldma, kes on ka kirjanik ja ka kirjanduskriitik ja luuletaja ja kirjandusteadlane, aitas veel mind nagu selle koha pealt ka, et ta vaatas üle ja ütles, et noh, see läheks ja see võib-olla nii hästi ei läheks.
Nii et midagi südamesse kripeldama ei jäänud, et mingisugune hea luule ikkagi välja ei?
Ei, ma arvan, et ikka nagu need paremad asjad on seal ikka luulekogus sees.
Saite selle luulekogu valmis, nüüd tahate seda siis ka teistele edasi jagada, et kas te siis saaksite mulle paar, või noh, kõigile kuulajatele täpsemalt siis paar head luulet ka esitada?
Jaa, kõigepealt ma loen selle, mis on minu enda lemmik siin selles luulekogus. Ära sa häbene küsida teed. Kaugele jõuavad küsijad need. Tõelised otsijad suudavad leida seda, mis tuimade eest ennast peidab. See, kelle hinges on avastusjanu, jõuab ka varjatud aarete manu. Ära sa häbene küsida teed. Kaugele jõuavad küsijad need. Aga mida ma veel tahaks lugeda on, tegelikult üks osa sellest luulekogust on ka niisugused luuletused, mis on kirjutatud nagu pühendusena ühele või teisele inimesele, näiteks sünnipäevadeks ja niimoodi. Ja siin on ka mul üks lemmik, mis toetub siis piiblisalmile viiendas Mooses raamatus, õnnistatud oled sa tulles ja õnnistatud oled sa minnes. Kuulugu sulle ikka tuleku õnnistus, kaugelt tulles ja lähedalt tulles. Rõõmuga tulles ja väsinuna tulles, koju tulles ja külla tulles. Tule ikka koos issandaga ja kuulugu sulle tema tuleku õnnistus. Kuulugu sulle ikka mineku õnnistus, teele minnes ja tööle minnes, ruttuga minnes ja rahuga minnes, murega minnes ja meeldivate mõtetega minnes, kaugele minnes ja üle õue minnes. Mine ikka koos issandaga ja kuulugu sulle tema mineku õnnistus.
Aitäh, need on tõesti väga sügava mõttelised luulet ja väga ilusad. Aga millistel teemadel veel nendes luule siis hetkedes teie peatusite?
Siin on tegelikult need teemasid on palju. Mõned on väga niisugused selgesti kristliku suunaga ja sisuga luuletused ja mõned on sellised päris argised ja igapäevased, mis räägivad elust ja sellest, kuidas olla ema oma lastele ja kuidas oma lapsi kasvatada ja noh, nagu sellisest igapäevasest elust ka. Ja siis on siin väikene osa veel, kus on joululuuletused või siis ka näiteks üks ülestõusmispüha luuletus. Ja muidu ma ütlen siin ka sellise väikse reklaami, et kui keegi juhtumisi on esimesel ülestõusmispühal Pärnus, siis esimese ülestõusmispüha lõuna ajal kell 2 on Pärnus Agape Metodisti kirikus selle luulekogu nii-öelda esitlus, kus me siis loeme ka neid luuletusi ja kus saab seda luulekoguga osta. Aga muidugi teda saab ka osta poodidest, et nii Logosest kui siis ka Paulus raamatupoest Tartus ja Apollo raamatupoodidest. Aga ma loen teile ülestõusmispüha luuletuse. Hommik toob hämmingu. Koidukuurte kumas kriskab avatud hauasuu hümni elule. Surma sünge palge ees võime ajada sirgu oma seljad, sest meie Jumal on öelnud viimase sõna ja see on elusõna. Vähesed valitud võtavad sõnumi vastu ja kannavad kõigi kaduvuse lasteni, aegadest aegadeni, ka täna. Kas sina juba kuulsid? Jeesus elab. Temas on elu meile kõigile.
Aitäh ka selle eest. Kuidas need luulet siis kujutatud on täpsemalt, et missuguseid stiile või missuguseid kujundeid siis on seal piltide peal ka olemas?
Te mõtlete nüüd nagu seda pildikujundust või?
Jah, täpselt.
Tähendab, see raamat näeb niimoodi välja, et iga luuletuse juures on pilt. Ja see pilt siis vähemal või suuremal määral illustreerib seda luuletust, näiteks see luuletus, mida ma lugesin teie küsimusest. Seal on üks pilt, kuidas inimesed näpuga ajavad järge kaardi peal. Või kui on siin luuletus sellest, kuidas lapse silmad küsivad meie käest seda, mis on elu mõte, siis on siin pilt ühest lapsest, kelle silmad on siin pildi peal. Päris palju on ka looduspilte, aga just nimelt ka selliseid nii-öelda luuletuse sisu avavaid pilte. Nii et noh, ta on tõeliselt, ma pean kiitma oma abikaas, et ta on nii hea fotograaf, et tal on tõesti väga ilusad pildid ja meie kujundaja Piibe Piirma on sellest tõeliselt imeilus raamatu teinud.
Väga tore. Aga mis saab siis edasi? On teil veel mingisuguseid raamatuid, teoseid praegu tegemisel või plaanides?
No praegu ei ole. Eks kui tuleb mõte, siis võib-olla teeme jälle midagi, aga praegu hetkel jah, on selline koht, kus mul mingisugust uut järgmist projekti ei ole ees. See võttis päris palju aega tegelikult ja ega see lihtne ei olnud. Võttis raha ka.
Aga äkki siis ongi heal kuulajal võimalik teie tööd toetada läbi selle raamatu ostuga ja saab ise ka muidugi neid luule kogemusi või ilusaid hetki siis läbi selle raamatu ka endale. Aga suur aitäh siis selle intervjuu eest Meeli Tankler. Soovime teile siis palju inspiratsiooni ja uusi mõtteid järgmiste teoste jaoks ja teie igapäeva töös samuti.
Aitäh!
Nädala kaja.
Täna on ülemaailmne tervisepäev. Sellest olen palunud rääkima perearst Merle Punescu. Sellised päevad nagu ülemaailmne tervisepäev tuletavad meile ikka meelde, et tervis on meie kõige olulisem vara. Kuidas sulle tundub, kas inimesed võtavad neid teemapäevi tõsiselt ja hakkavad ka rohkem oma tervise peale mõtlema?
Jaa, ma usun küll, sest see, mida me igapäevaselt tarbime, et mida me vaatame, mida me kuulame, see väga mõjutab meid. Et ühelt poolt me teame, et kui me vaatame väga palju uudiseid, halb uudiseid, mis kogu maailmas toimub, et see muudab inimese ävevaks. Aga teisalt ka, kui me kuulemegi mingitest teemadest teatud intervalliga, et siis see muudab ka meid ise teadlikumaks. Me hakkame märkama asju, mida me võib-olla varem ei olegi märganud.
Millised on need kõige sagedasemad mured, millega inimesed täna perearsti poole pöörduvad?
Perearsti töö, see võlu ja ilu ja ka põhjus, miks ma üldse selle eriala enda jaoks valisin, oligi see, et see töö on nii mitmekesine, sest ükski päev pole teisega sarnane. Iga päev on täiesti erinev. Ja neid tervise muresid on täiesti seina seina. On füüsilised probleemid, aga on ka tegelikult viimasel ajal kindlasti ka psühholoogilisi probleeme rohkem.
Kas on ka midagi, mida inimesed sageli ei märka või millele ei oska õigele ajal tähelepanu pöörata, kui oma tervisest räägime?
Jaa, neid asju on kohe väga palju. Ja ma arvan, et see on ka täiesti aru saadav, sest et tava inimene, kes ei ole meditsiini kunagi ise õppinud ja ta ongi nii-öelda meditsiini võõras inimene, ta ei peagi ja ta ei saagi ise noh, kõike teada ja märgata. Et neid asju on tegelikult väga palju. Et võibolla kui ma tooksin välja selle, et kuidas me üldse saame õige diagnoosi, mis aitab meil õige diagnoosini jõuda, siis 80% sellest, et me saaksime õige diagnoosi, on õigete küsimuste küsimine patsiendilt. Et see tähendab siis anamneesi võtmist. Ja sageli inimesed võibolla mõtlevadki, et näiteks inimene pöördub nahalöötega ja mina küsin hoopis temal kõhutegevuse kohta ja inimene ei saa aru, et kuidas see nüüd seotud on. Mina tulin arsti juurde nahalöötega, tahan sellest lahti saada ja nüüd tema küsis mul kõhuprobleemide kohta. Aga inimene ei pruugigi teada, et tegelik põhjus võib olla hoopiski seedetraktis, et ei olegi, et nahk on kõigest ainult see lõpptulemus, mida inimene näeb. Et neid asju on tegelikult väga palju, et mida inimene ei oska märgata, et selle jaoks need arstid ja arstiteaduskond ongi loodud.
No täpselt. Tänavune tervisepäev toob fookusesse just emade ja vastsündinute heaolu. Kui mõelda sinu igapäeva tööle, mis on need suuremad küsimused või mured, millega noored emad pöörduvad perearsti poole?
Ja esimese lapse sünd on hästi suur elumuutus. Et kui ma mõtlen kas või enda peale, et kui ma esimest korda emaks sain, ma olin sellel ajal juba arst, siis korraga avamine siiski täiesti uus maailm. Esimest korda sa oled vastutav kellegi teise elu eest ka. Ja kõik on täiesti uus. Et on mingid teemad, millest väga üldse ei räägita, näiteks rinnaga toitmise probleemid, mis võivad juhtuda. Ja on ka mingid sellised asjad, mille peale ei olegi varem mõelnud, sest ei ole sellest protsessist läbi käinud. Ja pere meditsiinis on ka siis nõnda, et me regulaarselt hakkame vaatama vastsündinuid. Juba sellest, kui nad on ühe nädalaselt, hakkavad regulaarselt käima meie juures. Ja see ongi selle jaoks välja mõeldud, et aidata noori peresid ja ka märgata sellised asju, mida noored inimesed ei peagi teadma. Aga mis on väike lapse või vastsündinu põhilised tööülesanded on magamine ja söömine. Ja kui üks neist on juba häiritud, et siis see viib terve elu tegelikult tasakaalu paigast välja kogu perel. Et kui näiteks laps ei söö piisavalt või näiteks gaasivalud ja ei tule piisavalt kaalu iivet, et seda peab suhteliselt vara märkama, sest väike lastel see keha mass on nii väike, et see mõjutab juba väike, selline häire mõjutab neid väga palju. Ja see on siis, hakkab juba esimeses nädalast pihta see jälgimine, aga see on väga regulaarselt siit teatud ajatagalt. Et hakkame jälgima perekondi ja nende laste arengud, sest on mingid sellised asjad, mis peavad saavutama, näiteks mingid arenguetapid, mis olevad kindlaks ajaks on vaja saavutada. Näiteks me teame, et mis ajaks on vaja lapsel hakata kõndima või pöörama, millal ta peaks ütlema kahesõnaliseid lauseid ütlema. Ja kui me märkame need õigel ajal ära, et siis me saame last ka aidata arengus, et toetada rohkem. Ja näiteks kas või silmade kontroll, et ainult teatud faasini on olemas selline probleem, näiteks laisk silm. Ja kuna lapsel silma areng praktiliselt kujuneb välja 9. eluaastaks ja kui see ei ole ennem seda diagnoositud, siis enam hiljem aidata ei saa. Et see ka regulaarne tervise kontrollides käimine, see ei ole lihtsalt, et tuleme näitama oma rõõmsad nägu, et paljud asjad, mida arstid isegi ei sõnasta ja välja ei ütle, siis me tegelikult vaatame kõik selle pilguga üle, et kas on midagi kusagil sellist arengust natuke maha jäämist või mingid probleemid, kus me saaksime juba praegu sekkuda ja aidata.
Tänapäeval liigub infot nii palju ja inimesed googeldavad tervise teemasid ja leiavad igasugust infot. Kuidas sulle tundub, kas noored vanemad on aja jooksul muutunud teadlikumaks, kui jut käib nende laste või enda tervise eest hoolitsemisest?
Ma ütleks, et see asja on nii ja naa. Kui vanasti oli see, et ei olnud doktor Google'it olemas, aga olid vanaemad ja vanaemad, kes andisid väga palju tarkust noortele edasi. Et siis see, mis selle doktor Google'i probleem on, ühelt poolt on tõesti see hea selle koha pealt, et inimesed saavad kiirelt vastuseid mingitele lihtsatele küsimustele. Aga teiselt on ka, me näeme seda, et inimesed muutuvad natukene haigusärevamaks. Me kutsume seda hypochondriaks, et kui kahtlustatakse endale igasuguseid haigusi, mida tegelikult inimesel endal ei ole. Sest et doktor Google ka on ju, annab meile kõige halvemad stsenaariumid ka. Et igast väiksest täpist kõige hullem stsenaarium. Et see on nii ja naa. Et ühe poolt tõesti see on kasuks, kiired mõned vastused, aga teiselt on ka seda haigusärevust kindlasti ka rohkem ja kahtlustatakse enda alusetult rohkem ka, kui tegelikult on põhjust.
Nii et ilmselt tasub siis ikka arsti juurde kontrolli minna.
Kindlasti, et oleks ikkagi vaja ja sellist perearsti, kes on välja koolitatud ja kes oskab vaadata täiesti sellise professionaalse pilguga, et kas päriselt on siin midagi või ei ole. Et murega ei tasu kindlasti üksi jääda.
Aprill on Eestis ka südamekuu. Kas südame veresoonkonna haigused on midagi, mis sageli perearsti kabinetti jõuab?
Kui me vaatame statistikat, siis me näeme, et umbes 30% kõikidest surmadest ongi põhjustatud kardiovaskulaarhaigustest. Et see ongi maailma üks peamisi suremuse ja haiguskoormuse põhjustajaid. Et see kindlasti on oluline roll ka perearsti töös.
Kuidas inimene saab ise oma südame eest igapäevaselt hoolt kanda?
Võib-olla toksin siin kohal välja kolm põhiasja. Neid ka inimesed, ma arvan, teavad. Kahte teavad rohkem. Et esimene on toit ja kehakaal. Et see väga mõjutab, mis meie süda ja meie veresooned peavad üle elama. Et mõnda asja inimesed teavad, et näiteks suhkur ja nisu jahu, et need on sellised põletikulised toiduained, mida me kindlasti peaksime vältima. Et see toit, mida me tänapäeval sööme, ei ole see sama enam, mis meie esivanemad sõid. Et on väga palju toidualas ka muutunud. Aga teisena füüsiline koormus, et seda inimesed teavad, et jah, peaksin liigutama ennast, et oleks hea võib-olla 45 minutit värskes õhus kõndida. Aga vähem teatakse seda, et mida vanemaks me saame, seda olulisemaks muutub jõutreening ja lihastreening. Et kui me vaatame erinevaid organeid kehas, siis igal organil on oma ülesanne ja viimasel ajal kutsutakse lihast pikaealisuse organiks. Et see lihase kasvatamine ja lihase treening tegelikult on väga oluline. Ja kolmas asi võibolla, mida väga nii hästi ei teata, et toitu ja füüsilist koormus, seda oskavad inimesed nimetada. Aga kolmas on krooniline stress ja selle haldamine. Et Jumal lõi inimese väga iluse ja huvitava disainiga. Et ta lõi inimese hakkama saama sellise akuutse või ägeda stressiga. Et kui lõvi tuleb, siis me kohe põgeneme, meil tekib selline reaktsioon. Aga tegelikult me ei ole loodud selleks, et meil on pidevalt krooniline stress kusagil kuklas. Et sellega peab tegelema, sest et see ei ole lihtsalt ainult mulle vaimsele tervisele halb, vaid see päriselt hakkab ka mõjutama kehas hormonaalseid protsesse, mis läbi ta veel ägestab haigusi ja mõnikord vallandab haigusi ka. Et see on väga oluline aspekt, mille peale väga me ei mõtle, et see väga mõjutab meie tervist.
Tänase tervisepäeva puhul, kui rääkida lihtsatest igapäevastest asjadest, siis millised on need kõige tavalisemad aga tõhusamad soovitused veel, mida igaüks võiks oma tervise heaks teha?
Ma tuksin ehk välja lihtsad, kõik tõhusad vahendid, aga võibolla sellised, mida inimesed ei olegi nii palju kuulnud. Näiteks, kuna nüüd viimastel aastatel on väga palju huvitavaid uuringuid ka välja tulnud erinevatel teemadel, siis räägitakse rohkem ka mikrofloora olulisusest. See tähendab siis seda, et missugune bakteriaalne kooslus meile kehas on. Et on nii-öelda väga lihtsalt öeldud halvad bakterid ja head bakterid ja meil on väga neid häid bakterid meie keha sisse vaja. Ja see aja hakkab kujunema juba sünnituses. Et see hakkab kujunema sellest, kas laps juba sünnib vaginaalsel teel või keisrileike teel. Et juba siis tulevad väiksed erinevused sellise mikrofloorasse sisse. Aga inimene ei saa ju ise otsustada, kuidas ta sündis. Aga mõned asjad inimene saab otsustada, et kuidas ta saab seda head mikrofloorat toita. On näiteks, kui me sööme rohkem hapendatud toita, hapukapsad, hapukurgid, meie esimene nad jälle, võibolla vanem põlvkond ka, kes kuulab, et tema jaoks on see täitsa tavaline toit, aga noorem põlvkond väga enam ei oska sellist toitu süüa ja nautida. Aga ka näiteks, mis mõjutab veel huvitavalt meie mikrofloorat, on ka, kui me paneme käe mulla sisse, ilma kindata, ja kõik sellised aiatööd, et on nüüd näidatud, et see mulla bakteriaalne koostis mõjutab ka inimese keha ja see läbi ka tema tervist. Et see kogu see bakterite punt, kes meil kõhus on, et see mõjutab meie aju. Et huvitavalt kumbel on, kui me räägime ka juba hormoonidest siin natukene mainisime, on ka see, et on selline heaolu hormoon nagu serotoniin. Ja kui küsida tavaliselt patsientidelt ja inimestelt, et mis te arvate, kus seda hormooni kõige rohkem kehas vallandub, siis kõik pakuvad, et see tuleb ajust põhiliselt. Et küsida on, ajust tuleb ka natuke. Aga 80% serotoniinist sellest heaolu hormoonist tegelikult toodetakse meie kõhus. Et see, mida me sööme, on väga oluline. Ja et me toidaks seda head mikrofloorat ka. Ja kui me hormoonidest on juttu, siis järjest rohkem ka räägitakse päikese valguse olulisusest. Et mitte ainult see, et ta toodab meil vitamiin D, mis on kasulik vitamiin ja tegelikult on ka hormoon, aga ka see, et kui me vaatame hommikul päikese tõusu, kui me saaksime vaadata, et siis ta reguleerib ka melatoniini ja selliste uneregulaatorhormoonide toimed ka. Et kui me saaksime vaadata hommikul päikese tõusu, siis ka meie ööuni on parem. Et neid huvitavaid aspekte on väga, väga palju. Ja ma ise olen mõelnud ka just kristlasena selles aspektis, et ka piiblis on palju soovitusi tervise osas. Ja Jumal ei soovitaks mitte midagi sellist, mis pole meile hea. Kui me vaatame viimast 5 aastat, siis meedias räägitakse järjest rohkem paastumisest. Ja nüüd selle paastumise nagu kasulikust aspektist tervisele. Et see on väga huvitav, et tegelikult kuigi vanasti neid uuringuid ei olnud taustal, Jumal juba ütles, mitte et kas te peaksite paastuma, vaid Jumal piiblis on kirjutatud, kui te paastute. Ehk see on nagu eeldus, et me peaksimegi paastuma. Ja kas või üks viimaseid uuringuid, mis ma lukesin ka kõrgest elulemusest, et tuuakse välja, et see on täiesti mitte kristlik uuring, aga toodi välja, et kõige pikaajalisema eluga ja tervemate eludega inimesed on kirikus käijad. Et seal on palju aspekte, aga üks suur aspekt on see kogukonna olemasolu, seal ümber ringi. Et see viib jälle meid sinna stressi jutu juurde tagasi, millest me ennem rääkisime, et see akuutne äge stress versus see krooniline stress. Et see kogukond, et miks piiblis öeldakse ka, et ärge jääke koguduses koos käimist. Et see on meile lisaks kõigele sellisele usuteele kasulik ja oma tervisele kasulik. Et see, need on sellised väga huvitavad aspektid, et kui piiblis lugeda, et mis Jumal on tegelikult juba heaks terviseks ka sinna taustale pannud. Aga mul võibolla südames selle koha pealt tahaks veel mainida, et võibolla on täna mingi raadiosaate kuulaja, kes kardab surma. Siis südamesse tuli öelda ka see, et meie kui kristlased ei peaks surma kartma. Et surm on elu täiesti loomulik osa. Et me tahame tõesti arstidana kõigile anda nii palju tervelt elatud aastaid kui võimalik. Aga kui sa esimese küsimuse küsisid minu käest ja ütlesid, et tervis on see meie kõige suurem vara, siis ma mõne koha peal ütleks hoopiski, et meie suurim vara meie pääste Jeesuses Kristuses. Ja see tõttu surm on lihtsalt uks igavesse ellu meie kui Kristuste jaoks. Et kui on ka mõni kuulaja, kes täna on tunnud, et ma olen tervise jaoks kõik teinud, Ja ikka ei ole mul tervis ja kudagi on see hirm selle surma ja siis ma tahan ka tegelikult eriti seda inimest ka julgustada. Et piiblis on kirjas üle 365 korda mingil viisil, et ära karda. Ja see kehtib ka sinule. Ja.
Aitäh nende heade mõtete eest, perearst Merle Punescu ja õnnistatud tervisepäeva.
Aitäh sullegi.
Aitäh.
Nädala kaja.
Head kuulajad, need olid mõned kõnelused Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ja neis said sõna Mart Jaanson, William Borisenko, Bianca Mikovic, Meeli Tankler ja Merle Punesku. Neid intervjuusid tegid hommikutoimetajad Johannes Ots, Rauno Veri ja Laura Jõgar. Nädalakaja pani kokku Margit Prantsus. Soovin kõigile kuulajatele õnnistatud palmipuude püha.
Nädalakaja. Intervjuud.
Kristuse rist minu näuga ja mu kõrvakoha. Olgu Kristuse rist minu suukoha ja mu kurgukoha. Olgu Kristuse rist minu südames ja mu mõte. Olgu Kristuse rist minu kätte kohal ja mu jalgte. Olgu Kristuse rist kõikjal minuga valguseks mu ees. Olgu Kristuse rist kõige sellega, mis jääb eilsesse. Kristuse ristiga lähen ma vastu võitluste. Ristiga lähen ja võidan ma oma vaenlase. Olgu Kristuse rist minu lootuses suurtes raskustes. Olgu Kristuse rist minu valguses, imeduse sees. Olgu Kristuse rist minu südames ja mu silme ees. Olgu Kristuse rist vägi päästes minu patude. Olgu Kristuse rist minu südames ja mu silmes. Olgu Kristuse rist vägi päästes minu patud.